Ránečko, Olečko.
Ránečko.
Nemám dobré správy, aj keď s úsmevom na tvári sme vás privítali, ale nemám dobré správy, lebo Erik Černák to schytal v NHL-ke a podľa toho, ako zostal ležať na tom ľade, nevyzerá to dobre a možno príde o olympiádu.
Ja zase celkom aj mám dobré správy, pretože Arsenal vyzerá, že si to opäť pokazil a že opäť príde o titul, takže... Začína to tak vyzerať. Tie 4 body Manchester to zvládol a samozrejme, ak k tomu sa dostaneme, aj k talianskej lige.
Aj k tomu, že Bayern prehral. To sa nestáva často. Máme pondelok 26.
26. pondelok. Ránečko, Lečko, Fenčo.
A Kiko. Počasie vyzerá... Vyzerá tak, ako ho nemáme v zime radi, to znamená, že je odmek a
člapkanice.
Oteplilo sa do plus 5. Celý týždeň, čo som pozeral, tak vyzerá takto, že pod mrakom alebo dážď, proste nič pekné nás tento týždeň nečaká v rámci počasia. A potom sa ochladí cez víkend, že zase začne mrznúť od nedele, ale tak... kto už verí dlhodobým predpovediam. Ale takto to vyzerá, že proste dážď a relatívne teplo v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím a potom cez víkend trochu prituhne. Takže poďme na...
Zatiahlo sa pre nás Slovákov aj v zápase nočnom Columbus Tampa.
No, to bol zápas, ktorý nás nepotešil, lebo Tampa dostala v Columbuse osmičku a Matthew Olivier, čo je ťažká váha v NHL, tak dal na mantýl Erika Černáka, že som si myslel, že sa nepostaví. A bol som prekvapený, lebo videl ho periférne, rozohrával za bránkou proste puk a musel vidieť toho Matthew Oliviera a musel rátať s tým, že dohrá ten súboj. A ja nechápem, že ako to mohol takto dostať, úplne nepripravený, lebo to vyzeralo, že jednoducho s tým nepočíta, že neráta s tým, že Matthew Olivier dohrá ten súboj a toto naozaj nevyzerá dobre. Pozerali sme injury update, ale Tampa samozrejme v tejto chvíli len konštatuje, že
upper body
injury, ale podľa toho, ako to vyzeralo na ľade v tom zápase, tak je ohrozená aj olympiáda. Zlý zápas v noci mal aj Šimon Nemec, New Jersey prehralo so Sietlom a Šimon bol pri prvých dvoch góloch Sietlu a pri tom prvom toho veľa spraviť nemohol, ale pri tom druhom to bol jednoznačne jeho hráč. Takže ďalší, dá sa povedať, nevydarený Šimonov zápas, ďalšia prehra New Jersey. Naopak, teší nás Martin Pospíšil, ktorý nastúpil v noci na ďalší zápas po zranení a opäť hral výborne. V tom predchádzajúcom zápase proti Washingtonu, kde sa darilo aj Martinovi Fehrvárimu, tak naozaj mal výborný výkon a bola radosť pozerať sa na to. Teraz ho tréner posunul do lajny s kadrím, čo je vždy akože signál, že hráš dobre, tak tuto si môžeš s názemom zahrať. Takže Zari, Kadri a Pospíšil, to bol útok Calgary v nočnom zápase proti Anaheimu. K ďalším Slovákom sa dostaneme na konci, Ránečka, Olečka a budeme sa o nich baviť samozrejme aj v dnešných Bastardoch, ktorých nahrávame po 11.
Jeba doplním takú, asi ani nie pikoška, ale pán Pospíšil mal ešte najlepšie hodnotenie, prosím pekne, z tej formácie. To nie, že on sa dostal, ale ešte ich v tomto zápase podľa Flash skoro aj prešťal.
Nevidel som ešte highlighty, lebo stihol som si pred Ránečkom, Olečkom pozrieť iba Seattle, New Jersey z tých nočných zápasov a samozrejme výprask Vegas, hovorím si, môže Vegas, že dostanú sedmičku s Otavou.
Počkaj, ti musím podať jeden príbeh k tomuto. Ja som si, však som ti vral, že som strihal tých Bastardov na Hero, aj tam máte novú časť a ja si pozerám po druhej tretine, už bolo dosť hodina, pozerám sa 6-0. Nie, to bol začiatok tretej tretiny, bolo 4-0, začiatok tretiny a 6-0 za 2 minúty. Som si tak spomenul na toho Pavlíka, ako sedí u nás v tej čiapačke Vegas, že dneska sa ho na to popýtam, že čo sa tam vlastne stalo. Ale potom ma ešte viacej šokovalo, že som si otvoril vlastne tabulku a zistil som, že Otava je posledná a Vegas je akože celkom dobre na tom.
Pobavíme sa o tom pri nahrávaní Bastardov, poďme na futbal.
Poďme na to.
Lebo to, čo predviedol Manchester United proti Arsenalu, tak Naozaj rešpekt.
Ja by som povedal, že toto už ani nie je normálne, že náhoda. Pretože my sme sa s Maťom Javorčekom v špeciáli o Premier League na kanáli Ole rozprávali o tom, že Michael Carrick má nejakú zrejme zázračnú moc v sebe, pretože Michael Carrick už bol raz ako nástupca trénera, nepamätám si, v ktorej sezóne pár rokov dozadu. A on vtedy odtrénoval Manchester v troch zápasoch, v troch ťažkých zápasoch a všetky vyhral. Teraz minulý týždeň mal premiéru, ako Hrom vyhral. Teraz na Emirates, kde sa na Emirates Stadium, kde sa už ako dlho nikomu nepodarilo vyhrať. Arsenal je extrémne rozbehnutý, aj keď podľa mňa tie výkony Arsenalu v poslednej dobe už nie sú až také, ako boli na začiatku sezóny a už vidno, že im dochádza tá šťava para, čo sme všetci čakali samozrejme. Ale vôbec teraz nechcem haniť výkon Arsenalu, aj keď bol zlý, ale ty kokos, ten Manchester. Počúvaj, Manchester United hral včera ako prime Real Madrid so Zidanom. Gól, čo dal Patrick Dorgu na 1-2, akcia s Brunom Fernandesom, keď si rozťukali celý stred pola, normálne oni si, to bolo úplne, že yoga bonito ako na tréningu, oni hrali s hráčmi Arsenalu Bago, dvaja, a ešte cez nich si to prehadzovali. To bol...
No. Trochu preháňaš, ale tá akcia bola super a ten gól bol, že výstavný. Tomu sa hovorí angličák. A mne sa ešte viac páčil tretí gól. Akože tretí gól, ktorým Manchester United rozhodol, bol, že nádherná strela. Čiže žiadne náhodné góly, žiadne šťastíčko, jednoducho dobrý výkon.
A aj ten tretí gol bol po Vinícius Jr., lebo ja som si pozeral tie akcie, ako začínali. Oni ten Arsenal tak vyťukali v tom strede, bola ten Bruno Fernandes, aj všetci, že aj druhý gol, aj tretí boli veľmi podobné. Po skvelých akciách v strede pola úplne Arsenal nevedel, kde je a s nádherným zakončením spoza 16-ky. Ale to som chcel povedať, že Arsenalu to tento rok dlhšie trvalo. Dlhšie ma necháva v napätí, čo ma samozrejme viacej baví, ale už zase len 4 body. Už ja s Míšom Takáčom som sa s našim kolegom tiež v špeciáli pred pár mesiaci sme sa o tom rozprávali, že či Arsenal opäť príde do tejto svojej typickej krízy a väčšine druhý. A začína to tak pomaly vyzerať, lebo tie výkony nie sú dobré. Aston Villa, ja stále verím, že Aston Villa môže dať ten titul, pretože včera bolo kolo zázračných zákrokov brankárov. Či už v zápase Liverpool, Manchester, brankár Manchesteru chytal fantasticky. Či už zápas...
Aký Liverpool, Manchester?
Pardon, Manchester, Arsenal, ďakujem.
OK. K Liverpoolu sa dostaneme, lebo to sa hralo skôr, ale to stojí za reč.
Áno. Aston Villa, Martinez, prosím vás, ak máte radi zákroky brankárov, špeciálne si toto kolo pozrite, zákroky Martineza a zákroky Martina Dúbravku, pretože to bolo... Ja som na toto veľmi zaťažený ako brankár a oni podali také špičkové výkony a také zákroky, že ja som si dneska do našeho Ole nastrihal Dúbravkové zákroky, ktoré nám pustím. Ja som sa včera na to pozeral s otvorenou papulou, normálne aj vlasy povypadávali. To bolo ako, že Maťo Dúbravka aký výkon podal a s Martinezom presne toto vyhráva v prípade Aston Villa tie tituly, pretože Aston Villa nezahrala podľa mňa až taký dobrý zápas na tom Newcastle, ale vyhrala 0-2 hlavne vďaka Martinezovi, takže sa priblížili vlastne k Arsenalu na 4 body. City rovnako vyhralo z Wolves, tam Pep Guardiola dokonca posadil Haalanda a dal ho hrať až od 64. minúty. Takže, ale očividne to vyšlo. A...
Ešte pozriem tu Aston Villa, áno, 2-0.
Áno. Áno.
Newcastlom. Ale ja som sa chcel o tom Liverpoole baviť, lebo...
Už som k nemu išiel akurát.
Áno, lebo to je neuveriteľné, ako zase v nadstavenom čase v podstate stratili zápas. Ale fascinoval ma ten hráč, ktorý hádže tie auty, Hill, alebo ako sa volá? Áno. Ale on hádzal najprv z ľavej strany. Počuj, to je, že určite viac ako 20 metrov. Mhm. Súrim frajerinka, ne? Akože takto hodiť aut. A potom oni sa ledva ubránili, odkopnú loptu na opačnú stranu. Ten istý hráč sa presunie na aut z pravej strany. A hádže, no to je jak rohový kop.
Áno.
On vlastne zariadil tými autami to, čo sa udialo v závere. To je neuveriteľné, takto hádzať aut.
Najznámejší týmto bol Rory Dileb. On hrával kedysi za Stoke City.
Za Stoke, no.
A teraz jeho syn Liam Dileb hrá za Chelsea, útočníka. A on hádzal tie auty akože extrémne. A teraz je to opäť ten trend a Bournemouth zrovna túto sezónu, to nie je náhoda, pretože v prvom zápase na Stamford Bridge nám dali gól z autu, teraz keď hrala Bournemouth Chelsea pred mesiacom, tak nám drbli dva góly z autu, prehrali sme tam. A Liverpool zase, proste bola 94. minúta, ja si vravím, že pozri dlhý out a vravím, že to vôbec nemusí skončiť beznadejne, že Bournemouth reálne túto sezónu stavia na dlhých vhadzovaniach, dali z nich už veľa gólov a...
No, no je to, keď sa nad tým zamyslíš, koľko má futbalová lopta? Nejak pol kila, nie? Hodiť tým 30 metrov, to nie je len tak.
No, musíš mať extrémne silný švih, ono akože jednou rukou...
Techniku podľa mňa.
Techniku, švih, silu.
Môžeš mať silu švih, ale podľa mňa, keď nemáš techniku, tak hodiť už len 15 metrov, alebo ja neviem, teraz strieľam akože tie čísla, ale určite to nie je akože jednoduché.
Určite je tam veľa tých premenných, ktoré musia byť.
Ale nechcel som o tomto, chcel som hovoriť o obrane Liverpoolu, lebo však to je... To oni s tým musia niečo robiť. Koho privedú? Ako dokedy je prestupové okno, je do začiatku februára,
áno,
nie?
Áno.
Oni teraz musia niekoho priviesť do tej obrany. Však to sa nedá na to pozerať.
Už nám ostáva len pár dní a presne Liverpool, čo mal dominantú obranu, Virgil van Dijk a tak, ja som ho považoval za robota istú dobu. A tak teraz horí celá obrana.
No, ja si myslím, že by ho striedal, keby mal koho namiesto neho dať.
Ja si myslím, že Liverpool by už striedal aj Arného Slota, lebo tam je problém aj obrana, ale ja myslím si, že Arné Slot dal tomu Liverpoolu, čo mal v tej nejakej prestavbe a videl som už prvé správy, že Liverpool, vedenie Liverpoolu oslovilo Xabiho Alonsa. A ja si myslím, že ja viem, že Liverpool fanúšikovia majú stále radi Slota a oni sú jedni z tých verných, ale akože Xabiho Alonsa by brali všetkými desiatimi. Naozaj akože zo 100 fanúšikov Liverpoolu 101 by bralo podľa mňa teraz výmenu Arné Slot, Xabi Alonso.
No dobre, keď som videl Kerkeša, ktorý urobil, že totálne horel pri druhom gole Bournemouthu a vidím, že Konate nehrá, som zistil, že prečo vlastne Konate nehrá a zomrel mu otec, takže, takže odcestoval, nebol k dispozícii, ale hovorí sa o tom obrancovi z Dortmundu, ktorého teraz všetci chcú.
Schlotterbeck?
No, tento. Ano, tak toho všetci chcú. Som zvedavý, že kde skončí, lebo tam sa spomína Real, Liverpool, až neviem, ano, ktorý v poradí.
Aj Barcelona sa už tuším
no,
spomína.
Ale z Liverpoolom by to dávalo nejakú logiku. Dostali sme sa k nemeckej lige, len krátka odbočka, pretože Bayern neprehráva každý víkend a doma dokonca. S kým to hrali? S Augsburgom?
Augsburg, áno.
Wow, to bolo prekvapko.
Určite, ale potom som si otvoril tú tabuľku a priznám sa, že som nemal nejaký týždeň otvorený tú tabuľku tej nemeckej ligy. Ale akože vyzerá, že tento rok si to Bayern môže dovoliť. Takéto nejaké zakopnutie, že hej, nemá tam teraz ten Leverkusen, ako bol. Dortmund je aj s touto prehrou stále 8 bodov za nimi. Čiže prekvapenie určite obrovské.
Tam je najväčšie prekvapenie podľa mňa Hoffenheim. Lebo tá malá dedina, proste, že by bola tretia v tabulke, že Hoffenheim v Lige majstrov, to bude akože zaujímavé.
Mne sa veľmi páči tento nemecký tým. Áno, sú na treťom mieste pred značkami Lipsko, Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt a tak ďalej. Veľmi podobná situácia ako v Como, by som ináč povedal.
Pozerám sa na ten Hoffenheim, tam je stále ten Kramarič. Andrej Kramarič. Počúvaj, že 132 gólov za Hoffenheim v 304 zápasoch. Kramarič. On hral predtým, ja si ho pamätám, že Leicester.
Áno.
A on z Leicesteru išiel tam, do toho Hoffenheimu.
On išiel z Leicesteru priamo do Hoffenheimu a mne sa zdá, že jednu dobu ho chcela aj Chelsea. Preto som si zapamätal jeho meno, ale on má akože od Leicesteru, on hral v Leicesteri v tej majstrovskej sezóne 2015-16.
Áno, tam si ho pamätám. Áno. Ale že Kramarič v Hoffenheime 132 gólov v 304 zápasoch, 10 rokov už je v tom týme, v tej dedine. No koľko Hoffenheim je podľa mňa, že strašná
to je,
dedina.
To je taká kremnica, podľa mňa, taký žiar Žarnovica.
To je podľa mňa menšie, ako Ivanka pri Dunaji.
to je možné, no. Môžu byť klasifikovaní ako obec.
No, dobre, ale sranda.
No, ale on dal od toho Hoffenheimu, od toho prestupu v 15-16, dal v každej sezóne, okrem jednej, kde bol zranený, 21-22, viac ako 10 gólov v každej sezóne.
Taliansku ligu si videl, lebo tam v prvej peťke 4 mužstva hrali proti sebe. AS Rím som nevidel, len som videl výsledok 1-1. Proti AC Milano. To som bol dokonca vo Fortuna, naložil som tu X-ku.
X-ku?
Hej, lenže dal som Arsenal k tomu.
Chyba.
Takže to, chyba. To mi nevyšlo.
Počkaj, a... porad sa na budúce, keď anglickú ligu pôjdeš dávať, tak mi zavolaj vo Fortune, keď budeš, prosím
ťa. A čo by si, prosím ťa, akože dal na Arsenal Manchester?
Na Arsenal Manchester by som dal, nedával by som asi na výsledok, niečo by sme vybrali. Okay. Mňa bavia tie kurzy, teraz je tam ten bad builder a tak, vieš, dá ano, sa tam s tým hrať.
To som mal v NHL-ke. Mal som v NHL-ke, že počkaj, koho som tam mal? No, že Pittsburgh vyhrá a že Malkin dá gól.
Dal.
Tento bad builder mi vyšiel. 4 bol kurz vo Fortune na to, takže na to dobre, som pyšný. No lenže na tom tikete som mal aj, že Vegas vyhrajú a Mark Stone dá gól. Takže pri futbale pri hokej.
Skoro.
Dobre, talianská liga. Neapol som si pozrel proti Juventusu a bol som taký sklamaný z Neapolu, lebo to bolo... Podľa mňa na jednu bránu. Nechcem to takto akože prehnane povedať, ale ten Juventus hral brutálne.
Tak Neapol, tuším, že tam mali jednu ako takú šancu, že sa dá to nazvať šancou. A včera mi to presne tak prišlo, ako mám ten... Nechcem byť moc kritický, ale ten Neapol aj veľa, ktoré tie talianske týmy, aj AC Milano má hráčov z Anglicka, mi prídu konkrétne Neapol, že pozliepaný tým hráčov z Anglicka, ktorí na to v Anglicku nemali. Keď som to včera tak pozeral, tak proste...
Môžeš toto povedať?
Ale naozaj, lebo však tam hrá Højlund, McTominay a všetci a sú ťahúni tých mužstiev.
Ale pozor, ako Neapol je absolútne v pohode, ale toto nebol dobrý zápas jednoducho. To je len, ty už akože od rana ideš, že Arsenal príde o titul, hej, že Neapol je mužstvo pozliepaných hráčov, ktorých v Premier League nikto nechcel, akože brzdí.
No dobré, ale včera to tak vyzeralo miestami, no.
No, ten Juventus ich úplne, že úplne rozložil. No. To vyzeralo, ako keby hral s mužstvom zo stredu tabulky. To vyzeralo, ako keď Como dalo šestku
Turínu.
A ja som sa zamiloval v tejto sezóne do Koma. A spomínal som ho to už niekoľkokrát. A zase musím vyzdvihnúť Komo, ktoré už je teda na postupových priečkách do Európy.
Áno.
A komentátor počas zápasu hovorí, že oni nikdy nehrali európsku súťaž, hej, no, do Komo. Ale nie je to pravda. Lebo ja som si spomenul, že to Komo asi 2 týždne, keď bol zápas s AC Milano, ktorý mali vyhrať a prehrali ho 1-3, tak som sa s otcom rozprával o tom. A on mi hovorí, ja si pamätám Komo, keď hralo v Prešove.
Komo hralo v Prešove.
Hej, tak mu volám a hovorím, že kedy hralo to Komo v Prešove, nepamätal si to už presne, takže hodil to do chatu GPT, tak verím, že to nie je halucinácia. Ale chcem opraviť v tejto chvíli po porade s mojim otcom komentátora, ktorý tvrdil, že Komo nikdy nehralo v európskych súťažiach. Takže hralo, musím to len tuto nájsť, lebo včera som dostal správu o tom. Tuto je. Bol to Mitropa Cup, jeden z prvých významných medzinárodných klubových pohárov v Európe, predchodca súčasných európskych pohárov. A v minulosti ho hrali kluby a krajiny strednej Európy. V sezóne 1980-81, takže kde sme? 45 rokov späť.
Áno.
V stredoeurópskom pohári Copa Mitropa Cup sa v prvom kole, alebo čo? To je jedno.
Môže byť.
Stretli FC Tatran Prešov s talianským klubom Como. A Tatran doma vyhral nad Komom 4-1. Takže Komo hralo v európskych súťažiach, nie v tých, ktoré poznáme dnes.
Ja extrémne si vážim a cením túto tvoju prácu, že proste ty si väčší frajer ako komentátori, to je extrém.
Ne, to bola iba taká frajerinka, lebo sa týka Prešova, tak viem, že sa s otcom o tom rozprával, tak mi to včera poslal, tak hovorím si... Zahviezdím dnes v ránečku, olečku.
Preto mám to ránečko rád a počúvam to aj potom, než tady to odídeme.
Dobre, v La Ligue som bol sklamaný z Villarealu. Poviem to úprimne, že oni hrali na remizu. S tým Realom hrali normálne na remizu. Ako náhle im dal Mbappé gól, trošku šťastný, ale akože dal, tak začali hrať. Ale dovtedy to bola, ja neviem, na remizu. Akože reálne som čakal od toho Villarrealu oveľa viac.
Ja nemám, no, presne rád toto, keď ide mužstvo. A ešte keby hrajú von, že hrajú na Santiago Bernabeu, tak to úplne pochopím, že majú takýto gameplan. Ale Villarreal, dobre ohliadnúc od toho, že v Lige majstrov sa im túto sezónu nedarí a nedarí sa im možno tak, ako by sme čakali aj v tej lige, tak aj tak si myslím, že Villarreal má hráčov a meno a štadión zázemie na to, aby nehral doma z Realom Madrid na X-ku.
No oni to potom ukázali. Ako náhle museli otvoriť, tak tam boli šance, krásne akcie, všetko. Ale dovtedy...
Vieš čo, toto si myslím, že je veľakrát chyba trénerov a že ten zápas zviažu taktikou. Veľakrát som si to všimol aj v Anglicku a myslím, že aj toto je to, že oni majú nejaký gameplan, ktorý ono reálne možno nesadne v tom zápase, tak ako oni očakávajú. A vtedy odlišujú sa podľa mňa tí tréneri, ktorí sú top, že vedia zareagovať už v 10. minúte, ale niektorí tréneri, ako bol napríklad aj Mareska a Amorim, tak oni si to väčšinou nechajú až do polčasu. Že oni nezasiahnu do toho zápasu, nespravia rýchle striedanie a mne sa páčia tréneri, ktorí majú gule a vedia vystriedať niekoho v 20. minúte, lebo proste nehrá dobre. A to sa môže stať, môže sa to stať komukoľvek, aj tým najlepším hráčom podľa mňa niekedy.
Pri tej taktike mi napadá Van Gaal veľmi pekný moment, hral Boston proti Montrealu a Slavkovský hráva na presilovke medzi kruhmi, proste v strede, hej?
Áno.
A veľakrát tie góly, ktoré dáva, tak mu Caulfield alebo Suzuki vlastne posunú ten puk medzi kruhy a on to proste okamžite dáva do vinkla. A ten Boston bol na to pripravený. To bolo neuveriteľné pozerať sa na tú taktiku, že vlastne ako náhle išiel Montreal do presilovky, tak oni ten štvorec obranný akože scvrkli okolo toho Slavkovského bez šance mu nahrať. Bez šance, lebo oni to vedeli, že toto budú robiť. No lenže čo to vytvorilo?
A čo sa potom stalo?
Lenže to vytvorilo ten priestor pre Caulfielda, ktorý dal hat-trick a on tam mal toľko priestoru a teraz sa bavíme o tom, že Slavkovský nemá prihrávky, hej? Ale v tej presilovke vďaka nemu ten Caulfield dvakrát v presilovke zavesil.
Lebo ten priestor im zobral.
A presne tak. On vlastne uvoľnil ten priestor tým, aký je dobrý v tej pozícii, kde sa nachádza a že ho musia štyria brániť, tak vlastne Caulfield zavesil dva góly.
Však presne toto, že aké si už meno vytvoril, že to už nie je, že len Slavkovský, ale naozaj reálne on tam stál, však aj asistenciu dal tak, že pri ňom stali štyria hráči. A on sa naposledy dotkol puku podľa mňa 15 prihrávok predtým, než si to tam Caulfield, neviem, či to bol Suzuki alebo kto, ako si to stále menili. A vrajím, že ty kokos, že Juraj tam má asistenciu, on sa podľa mňa puku dotkol naposledy pred 35 sekundami.
Pozične fantastické. Excellent.
A zakončenie Caulfielda, všetky tri góly, akože...
No ale na čo ti to je, keď ten zápas potom prehráš?
To je pravda. To je pravda.
Tak ma to mrzelo, lebo hrali fakt dobrý zápas. A naozaj mali vyhrať.
Mne to tak ináč prišlo, že ty si väčší odborník do toho, že Montreal mal fantastický prechod do útoku, fantastické presilovky, dobre si to tam vedeli rozohrať, ale tá obrana, strašne často sa dostávali do podčíslení a neviem, prišlo mi to nevyrovnané, že ten útok fakt frčal a v tej obrane, že boli proste chyby a brankár ani nevravím. Však ten brankár Montrealu, však to by som podľa mňa ten tretí, štvrtý gól aj ja chytil.
Montebo je problém v tejto sezóne pre Montreal a oni tú brankárskú otázku, Pavel to hovorí dlhodobo, že vlastne Montreal musí priviesť brankára, keď má nejakú ambíciu v play-off. Ak nie, tak nemusí. No, lebo... Je to len ďalšia sezóna v rámci prestavby, aj keď v finálnej fázi, tak je to OK, ale oni potrebujú brankára na play-off. Montebo to určite nie je, Dobež to asi nie je, Fowler je ešte príliš mladý, takže Montreal má problém v bránke momentálne a keď kritizuješ obranu Montrealu, nepatrí to sem, lebo takto do hĺbky a do detailov ideme v Bastardoch, ale krivdiš Matesonovi, ktorý hral vynikajúci zápas napríklad. Ale chcel som o iných Slovákoch ešte aspoň jednou vetou, lebo Dalibor Dvorský, aj keď St. Louis poprehrávalo, ale mal také dva dobré zápasy, aj v Dallase, aj doma proti LA. Hral výborne, budeme o tom v Bastardoch hovoriť. Paolo Regenda dal ďalší nádherný gól, taký vinkel backhandom zavesil, San Jose zase vyhralo, čiže robia nám Slováci Van Gaal akože veľkú radosť. Ako hovorím, mrzí ma to zranenie Černáka a to, v akej situácii sa aktuálne nachádza celé New Jersey a spolu s New Jersey Šimon Nemec, ale viac si o tom povieme v podcaste Bastardi, ktorý nahrávame dnes o 11. a večer to Kiko závesí na YouTube a bude to aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Dnes nahrávame aj, teda nahrávate.
Nahrávame aj Premier League špeciál, opäť s Maťom Javorčekom, už má nachystané dresy Manchesteru, ja tu mám nachystané veci Chelsea, zase preberieme hlavne tieto dva zápasy, ale pozrieme sa aj na ostatné zápasy, ako to vyzerá.
A hneď potom sa nahráva aj regulárne olé olé v štandardnej zostave a samozrejme je to návrat k víkendu, oveľa zaujímavejší ako ten náš teraz v tejto chvíli, ktorý je len v audiu na Spotify zatiaľ. Prajem vám krásny deň, užite si ho, úspešný týždeň a počujeme sa zajtra ráno.
Presne tak, krásny štart do nového týždňa, toto bolo Ránečko, Léčko, Fenčo
a Kiko. Oh.